Գլուխ 32-րդ. Այն մասին, թե ինչ տրամադրության մեջ էր Հենրիխ 3-րդ թագավորը, երբ պարոն դը Սենլյուկը ներկայացավ պալատ. Եկատերինայի մեկնելուց հետո թագավորը, որքան էլ նա վստահ լիներ Անժու ուղարկած իր դեսպանի հաջողությանը, այսուամենայնիվ թագավորը կրկնում ենք մենք, շարունակ մտածում էր նախապատրաստվել իր եղբոր հետ հնարավոր պատերազմին. Նա իր փորձից գիտեր Վալուաների դինաստիայի չար հանճարի մասին. Նրան հայտնի էր, թե ինչի է ընդունակ թագի հավակնորդը, այն նոր մարդը, որը հանդես է գալիս գահի օրինական տիրոջ դեմ, այսինքն մի մարդու դեմ, որը գերհագեցած է ու գերձանձրացած. Նա զվարճանում էր կամ ավելի ճիշտ Թիբերիոսի նման ձանձրանում էր, Շիկոյի հետ կազմելով սև ցուցակներ, որոնց մեջ այբենական կարգով մտցվում էին բոլոր նրանք, ովքեր չէին դրսևորել թագավորի կողմը կանգնելու ջերմ ցանկություն. Օր-օրի այդ ցուցակները աճում էին, և ամեն օր թագավորը այստեղ գրում էր պարոն դը Սենլյուկի անունը, գրում էր Ս և Լ տառերով, այսինքն երկու անգամ մեկի փոխարեն. Դա հասկանալի էր. Նախկին ֆավորիտի դեմ թագավորի զայրույթը շարունակ բորբոքվում էր պալատական բամբասանքներով, իր մերձավորների խարդախ ակնարկներով և նրանց մերկացնող դաժան խոսքերով, Ժաննա դ Կոսեի ամուսնու հասցեին, որի փախուստն Անժու պետք է արդեն որպես դավաճանություն գնահատել այն պահից, երբ այդ նահանգ է փախել նաև դուքսը. Եվ իսկապես, բացառված չէ, որ Սենլյուկն Անժու է մեկնել որպես Անժուի դքսի զորաբնակարանապետ, Անժերում նրա համար շքասենյակներ նախապատրաստելու. Այս ամբողջ իրարանցման Երուսեռի ու աճապարանքի մեջ Շիկոն, որը մինյոններին հրահրում էր սրել, հեսանել սուսերներն ու թրերը, նորին քրիստոնեից մեծության թշնամիներին խողխողելու ու ծակծկելու համար, Շիկոն կրկնում ենք, իրենից մի հոյակապ տեսարժանելիք էր ներկայացնում. Նա հոյակապ էր մանավանդ նրանով, որ իրենից ներկայացնելով լեռնի վեր բարձրացող կարգի շուրջ ձեռու ոտն ընկած չարչարվող մի ճանճ, իրականում անհամեմատ շատ ավելի կարևոր դեր էր խաղում. Շիկոն կամաց-կամաց, այսպես ասած մարդ առ մարդ, մի ամբողջ սորք էր հավաքում ի ծառայություն իր տիրոջ. Եվ ահա մի անգամ երեկոյան, երբ թագավորը ընտրում էր թագուհու հետ, քաղաքական վտանգավոր պահերին նա մի հատուկ ձգտում էր զգում դեպի թագուհին, և Ֆրանսուայի փախուստը բնականաբար Հենրիխին մերձեցրել էր իր տիկնոջը, ահա ուրեմն երեկոյան, այդպիսի մի պահի ներս մտավ Շիկոն, ձեռքերն ու ոտքերը լայն տարածեց փայտե խեղկատակի նման, որի թելերից քաշել էին. «Ուֆ», հառաչեց նա։ «Ինչ կա», հարցրեց թագավորը։ «Պարոն դը Սենլյուկը», ասաց Շիկոն։
«Պարոն դը Սենլյուկը»,
բացականչեց նորին մեծությունը։ «Այո»։
«Փարիզում է»։
«Այո»։
«Լուվրում»։
«Այո»։ Այս երակի հավաստիացումից հետո թագավորը սեղանից ելավ ամբողջովին կարմրած ու դողոցքով բռնված։ Դժվար էր հասկանալ, թե ինչ զգացումներ էին հուզում նրան։
«Ներողություն եմ խնդրում»։
Դիմեց նա թագուհուն և բեղերը սրբելով անձեռոցիկը նետեց բազկաթոռին։
«Բայց սա պետական գործ է, կանանց չի վերաբերվում»։
«Այո»,
թավ ձայնով հաստատեց Շիկոն։
«Սա պետական գործ է»։
Թագուհին ցանկացավ ելնել սեղանից, որպեսզի հեռանա և չխանգարի թագավորին։
«Ոչ, տիրուհի»,
նրան պահեց Հենրիխը։
«Նստեցեք, խնդրում եմ, ես կանցնեմ իմ աշխատասենյակը»։
«Օ, տերիմ», ասաց թագուհին այնպիսի քնքուշ հոգատարությամբ, ինչպիսին նա շարունակ դրսևորում էր իրապերախտ ամուսնու նկատմամբ։ «Միայն մի զայրացեք, խնդրում եմ ձեզ»։
«Աստծո կամքը լինի»,
պատասխանեց Հենրիխը, չնկատելով, թե Շիկոն ինչպիսի չարաճճի տեսքով ոլորեց իր բեղը։ Հենրիխը հապշտապ դուրս եկավ ճաշասենյակից և Շիկոն հետևեց նրան։ Հենց որ նրանք դուրս եկան, Հենրիխը հուզված հարցրեց.
«Ինչու է եկել նա, այդ դավաճանը»։
«Ով գիտե», պատասխանեց Շիկոն։
«Ես հավատացած եմ, որ նա եկել է որպես Անժու նահանգի ներկայացուցիչ. նա ներկայացել է որպես իմ եղբոր դեսպան. խռովարարների սովորական ուղին է դա. այդ ապստամբները ամեն տեսակ բարիք են որսում պղտոր ջրի մեջ։ Դա ստոր, բայց ձեռնտու գործ է։
Սկզբում լինելով ժամանակավոր և անկայուն, այդ բարիքները աստիճանաբար կպչում են նրանց հիմնովին և ընդմիշտ։ Սեն Լյուկը կռահել է խռովությունը և այն օգտագործել է որպես պահպանագիր, որպեսզի ներկայանա ինձ վիրավորելու։
«Ով գիտի», պատասխանեց Շիկոն։ Թագավորը ծուրծուր նայեց այդ լակոնիկ պարոնին։
«Բացառված չէ նաև»,
ասաց թագավորը, միջանցքներով շարունակելով իր անհավասար քայլքը, որը մատնում էր նրա հուզված լինելը։
«Բացառված չէ նաև, որ նա ներկայացել է իր իրավունքները վերականգնելու պահանջով այն հողերի նկատմամբ, որոնց եկամուտները ես պահել եմ այս ամբողջ ընթացքում. Գուցե դա իմ կողմից առանձնապես օրինական չի եղել, չէ՞ որ վերջի վերջո նա ոչ մի դատապարտելի հանցանք չի գործել. Հը՞, ինչ կասես»։
«Ով գիտե», կրկնեց Շիկոն։
«Ահ», բացականչեց Հենրիխը։ «Ինչ ես մի գլուխ նույն բանը կրկնում, իմ թութակի նման»։ «Մեռնեմ, թե սուտ եմ ասում»։ «Դու արդեն ձանձրացրիր ինձ քո այդ անվերջ ով գիտիներով»։
«Է, Քրիստոսի արյունը վկա, իսկ դու կարծում ես, թե ինքդ շատ հետաքրքիր մարդ ես քո անվերջ հարցերով»։
«Հարցերին պետք է գոնե մի բան պատասխանել»։
«Իսկ ինչ ես ուզում, որ ես քեզ պատասխանեմ»։ «Պատահմամբ դու ինձ հին հույների ճակատագրի աստծո տեղ չես դրել»։ «Յուպիտերի, Ապոլոնի կամ Մանտոյի տեղ»։ «Քրիստոսը վկա, այդ դու ես ինձ համբերությունից հանում քո հիմար ենթադրություններով»։
«Պարոն Շիկո»։
«Ինչ է, պարոն Հենրիխ»։
«Շիկո, բարեկամս, դու տեսնում ես, որ ես տարապում եմ
և կոպտում ես ինձ»։
«Մի տարապեք, Քրիստոսը վկա»։
«Բայց չէ, որ բոլորը դավաճանում են ինձ»։ «Ով գիտի, Սուրբ Ծնունդը վկա, ով գիտի»։
Հենրիխը ենթադրությունների մեջ խճճված իջավ իր աշխատասենյակը, որտեղ Սեն Լյուկի վերադառնալու ցնցող լուրի վրա արդեն հավաքվել էին բոլոր պալատականները, որոնց մեջ, ավելի ճիշտ որոնց առաջնաշարքում, գզվրտոցի պատրաստ գամփրի նման փայլում էր Կրիոնը իր կրակոտ հայացքով, կարմիր քթով և ցցված բեղերով։ Սեն Լյուկն այնտեղ էր։ Նա ամենուրեք տեսնում էր սպառնացող դեմքեր, լսում էր շուրջը քլթքլթացող զայրույթը, բայց ոչ մի անհանգստություն այդ արդիվ չէր ցուցաբերում։ Եվ տարօրինակ բան, նա իր հետ բերել էր ջահել կնոջը և նրան նստեցրել աթոռակին թագավորական օթոցի մոտ։ Բռունցքը կոնքին հենած, նա հետու առաջ էր քայլում սենյակում, հետաքրքրասերներին ու լկտիներին պատասխանելով դեմքի նույն արտահայտություններով, ինչպես որ նրանք էին նայում իրեն։ Պալատականներից ոմանք վառվում էին Սեն Լյուկին արմունկով հրելու և որևէ հանդուգն բան ասելու ցանկությամբ, բայց դերատի տիկնոջ նկատմամբ հարգանքից նրանք մի կողմ էին քաշվել և լռում էին։ Հենց այդ դատարկության և լռության մեջ էլ հետու առաջ էր քայլում նախկին ֆավորիտը։ Ժաննան ճանապարհորդական թիկնոցի մեջ համեստորեն փաթաթված սպասում էր։ Իր թիկնոցի մեջ հպարտորեն ձգված Սեն Լյուկը նույնպես սպասում էր, բայց նրա վարքագծից երևում էր, որ նա ավելի շուտ ձգտում է մարտահրավերի, քան վախենում դրանից։ Եվ վերջապես, պալատականները նույնպես սպասումի մեջ էին։ Նախքան նրան մարտահրավեր նետելը, նրանք կցանկանային պարզել, թե Սեն Լյուկն ինչու է եկել այստեղ, պալատ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը փափագում էր իր համար պոկել շնորների մի մասնիկը, որով առաջ օծված էր այդ նախկին ֆավորիտը, ուստի և միանգամայն ավելորդ էր համարում նրա ներկայությունը պալատում։ Մի խոսքով, ինչպես տեսնում եք, բոլոր կողմերից սպասումը խիստ լարված էր, երբ ներս մտավ թագավորը։ Հենրիխը հուզված էր և աշխատում էր էլ ավելի գրգռել իրեն։ Այդպիսի հևահար տեսքն էլ հենց ի մեծ իմաստամբ կազմում է այն, ինչ ընդունված է անվանել թագագիր անձանց արժանիքը։ Հենրիխի հետևից ներս մտավ Շիկոն, դեմքին մի խաղաղ վեհություն, ինչպիսին հարկ էր, որ ունենար Ֆրանսիայի թագավորը։ Նա ամենից առաջ նայեց, թե ինչպես է իրեն պահում Սեն Լյուկը, որից հենց պետք է սկսեր Հենրիխ III-ը։
«Ա, պարոն, դուք այստեղ եք»։
Հնդացս բացականչեց թագավորը, ուշադրություն չդարձնելով ներկաներին և դրանով իսկ հիշեցնելով իսպանական թատերախմբի ցուլին, որը հազարանոց բազմության փոխարեն տեսնում է միայն ալեկոծվող մի մշուշ և դրոշների ծիածանի մեջ տարբերում է սոսկ կարմիր գույնը։
«Ա, Տեր արքա»՝ հարգալից գլուխ տալով պարզ ու համեստ պատասխանեց Սենլյուկը։ Այդ պատասխանը չշարժեց թագավորի սիրտը։ Նրա խաղաղ ու հարգալից պահվածքը թագավորի կուրացած հոգու մեջ չարտնացրեց խելամտության և ներողամտության ոչ մի զգացում, որոնք պետք է առաջացնի սեփական արժանապատվության և ուրիշների նկատմամբ հարգանքի զուգակցությունը։ Թագավորն առանց կանգ առնելու շարունակեց. «Ճիշտն ասած, ինձ խիստ զարմացնում է Լուվրում ձեր հայտնվելը»։ Այդ կոպիտ հարցակումից մեռելային լռություն իջավ թագավորի և նրա ֆավորիտի շուրջը։ Այդպիսի մի լռություն իջնում է մենամարտի վայրում, երբ երկու ախոյան հանդիպում են լուծելու իրենց վեճը, որը միայն արյունով կարող է լուծվել։ Սենլյուկն առաջինը խախտեց լռությունը։ «Տեր արքա», ասաց նա իրեն հատուկ վայելչագեղությամբ և դույզն ինձ չհուզվելով թագավորի թշնամական տոնից։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես զարմանում եմ միայն մի բանից. ինչպես կարող եք ինձ չսպասել այն պայմաններում, որոնց մեջ գտնվում է ձեր մեծությունը»։
«Դուք դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել, պարոն»՝
իսկական թագավորական հպարտությամբ հարցրեց Հենրիխը և գլուխը ցցեց, ընդունելով մի այնպիսի անսովոր արժանավայել տեսք, որպիսին նա ստանում էր հատկապես հանդիսավոր դեպքերում։
«Տեր արքա», պատասխանեց Սենլյուկը։ «Ձեր մեծությանը վտանգ է սպառնում»։
«Վտանգ»՝ բացականչեցին պալատականները։
«Այո, պարոնայք, վտանգ, խոշոր, իսկական և լուրջ վտանգ. այնպիսի մի վտանգ, երբ թագավորը զգում է իրեն նվիրված բոլոր մարդկանց կարիքը, ամենամեծից մինչև ամենափոքրը. Համոզված լինելով, որ այնպիսի մի վտանգի ժամանակ, որի մասին ես նախազգուշացնում եմ, որևէ օգնություն չի կարող ավելորդ լինել. ես եկել եմ, որպեսզի իմ թագավորի ոտքերի մոտ դնեմ իմ համեստ ծառայությունների առաջարկը»։
«Ահա», բացականչեց Շիկոն։ «Տեսնում ես զավակս, ես ճիշտ էի, երբ ասում էի, ով գիտի»։
Հենրիխը սկզբում ոչինչ չպատասխանեց։ Նա նայում էր հավաքվածներին։ Բոլորի տեսքն էլ հուզմունք ու վիրավորվածություն էր արտահայտում։ Բայց շուտով թագավորը պալատականների դեմքին նկատեց նաև նախանց, որը փոթորկում էր մեծամասնության սրտերում։ Այստեղից նա եզրակացրեց, որ Սենլյուկն այնպիսի մի բան է արել, որպիսին ի վիճակի չէ անելու հավաքվածների մեծամասնությունը, այսինքն, ինչ-որ լավ բան։ Սակայն Հենրիխը չէր ցանկանում այդքան շուտ հանձնվել։
«Պարոն», ասաց նա, «դուք միայն կատարել եք ձեր պարտքը, քանի որ դուք պարտավոր եք ծառայել մեզ»։
«Թագավորի բոլոր հպատակները պարտավոր են ծառայել թագավորին, ես այդ գիտեմ, Տեր արքա», պատասխանեց Սենլյուկը։ «Բայց մեր ժամանակներում շատերը մոռանում են վճարել իրենց պարտքերը»։ «Ես, Տեր արքա, եկել եմ իմ պարտքը հատուցելու և երջանիկ եմ, որ ձեր մեծությունը բարեհաճեց առաջվա նման ինձ դասել իր պարտապանների թվում»։ Հենրիխը այդ անսահման հեզությունից ու հնազանդությունից զինաթափ մի քայլ արեց դեպի Սենլյուկը։
«Եվ այսպես», ասաց նա, «դուք վերադարձել եք միայն այն պատճառով, որի մասին արդեն ասացիք։ Դուք վերադարձել եք առանց հանձնարարությունների, առանց պահպանագրի»։
«Տեր արքա», աշխուժորեն ասաց Սենլյուկը երախտապարտ այն տոնի համար, որով թագավորը դիմեց իրեն, քանի որ իր տիրոջ ձայնի մեջ այլևս չկար ոչ զայրույթ, ոչ էլ հանդիմանություն։
«Տեր արքա, ես պարզապես վերադարձել եմ, որպեսզի վերադարձած լինեմ, և ձիզ քշել եմ սրարշավ. իսկ այժմ ձեր մեծությունը կարող է մեկ ժամանց ինձ նետել բաստիլ, երկու ժամանց մահապատժի ենթարկել, բայց իմ պարտքը ես կատարեցի»։
«Տեր արքա, Անժուն վարվում է. Թուրենը ուր որ է կապստամբի, գիենը բարձրանում է, որպեսզի ձերք մեկնի նրան»։
«Մոնսինյոր Անժուի դուքսը Ֆրանսիայի արևմուտքն ու հարավը գրգռում է խռովության»։
«Եվ նրան լավ օգնում են, այդպես չէ»՝
բացականչեց թագավորը։
«Տեր արքա,
ասաց Սենլյուկը հասկանալով, թե ուր է թեքում թագավորը. Ոչ խորհուրդները, ոչ խրատները հետ չեն պահում դքսին, և պարոն Դբյուսին, չնայած իր ամբողջ համառությանը, չի կարողանում ձեր եղբորը դուրս բերել այն վախից, որը նրան ներշնչել է ձեր այդ մեծությունը.
«Ա-ա», ասաց Հենրիխը. «Ուրեմն դողում է նա, այդ խռովարարը»։
Եվ ժպտաց բեղի տակ. «Թող Աստված ինձ շանթահարանի», հիացավ Շիկոն ծնոտը շոյելով. «Այ քեզ ճարպիկ մարդ»։ Եվ արմունկով հրելով թագավորին ասաց. «Մի կողմ քաշվիր, Հենրիխ, ես ուզում եմ սեղմել պարոն դ Սենլյուկի ձեռքը»։ Շիկոյի օրինակը գրավեց թագավորին. Երբ ծաղրածուն ողջունեց եկվորին, Հենրիխը արագ քայլեց դեպի իր նախկին բարեկամը և ձեռքը դրեց նրա ուսին։
«Բարի գալուստ, Սենլյուկ», ասաց նա։
«Ախ, Տեր արքա», բացականչեց Սենլյուկը համբուրելով թագավորի աչը։ «Վերջապես ես նորից գտա իմ սիրելի տիրոջը»։
«Այո, բայց ես քեզ չգտա», ասաց թագավորը։ «Կամ համենայն դեպս գտա այնքան լղարած իմ խեղճ Սենլյուկ, որ քեզ չէի ճանաչի, եթե անցնելիս լինեիր իմ կողքով»։
Այս խոսքերի վրա լսվեց կանացի մի ձայն. «Տեր արքա, ձեր այդ մեծությանը դուր չգալը մեծագույն դժբախտություն է»։ Ձայնը թեև նուրբ էր ու հարգալիր, բայց Հենրիխը ցնցվեց. այդ ձայնը նրան նույնքան տհաճ էր, որքան դղիրդը օգոստոս թագավորին։
«Տիկին դ Սենլյուկը», շշնջաց նա։
«Ա, իրոք, ես մոռացել էի»։ Ժաննան ծնկի իջավ։
«Բարձրացեք, տիկին», ասաց թագավորը։ «Ես սիրում եմ այն ամենը, ինչ Սենլյուկ անունն է կրում»։
Ժաննան բռնեց թագավորի ձեռքը և մոտեցրեց իր շուրթերին։ Հենրիխը կտրուկ հետ քաշեց ձեռքը։ «Ավելի համարցակ», ասաց Շիկոն դերատի տիկնոջը։ «Ավելի համարցակ, թագավորին դարձրեք ձեր հավատին, դրա համար դուք բավականին հմայք ունեք, երդվում եմ սուրբ ծննդով»։ Բայց Հենրիխը թիկունքով շրջվեց դեպի Ժաննան, գրկեց Սենլյուկի ուսերը և նրա հետ քայլեց դեպի իր ննջարանը։
«Դե, ինչ կասեք, Սենլյուկ», հարցրեց նա։ «Հաշտությունը կնքված է»։
«Տեր արքա, ավելի լավ է ասեք, ներումը շնորված է»։ «Տիրուհի», ասաց Շիկոն դիմելով անվճռականության մեջ քարացած Ժաննային։ «Լավ կինը չպիտի լքի իր ամուսնուն, հատկապես երբ ամուսինը վտանգի մեջ է»։ Եվ նա թեթևակի հրեց Ժաննային, հետևելու թագավորին ու Սենլյուկին։